Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe si rëndom të djelave në këtë edicion, ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar të premten për herë të parë në Hamburg të Gjermanisë. Putin tha se është biseduar për Sirinë, Ukrainën dhe disa çështje dypalëshe. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin u takuan të premten në margjinat të samitit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Hamburg. Takimi zgjati më shumë se 2 orë, ndërsa ishte planifikuar vetëm 35 minuta. Në komentet e shkurtra për mediat përpara takimit, Trump tha se pret shumë gjëra pozitive për Moskën dhe Washingtonin. Trump tha se është nder për të takoj homologun rus, ndërsa Putin tha se është i lumtur të takoj presidentin amerikan. Ata nuk u përgjigjen në pyetjet e gazetarëve përpara se të hynin në takimin privat. Pas bisedimeve me dyert të mbyllura, Putin u tha mediave ruse se ka diskutuar një sër çështjesh me presidentin amerikan, përfshir Ukrainën, Sirinë, probleme të tjera dhe disa çështje dypalëshe. I jemi rikthyer edhe luftës kundër terrorizmit dhe sigurisë kibernetike, tha Putin. Takimi i parë i tyre sy më sy prej se Trump ka marrë detyrën në janar, vjen në kohën e një krize të thellë në marrëdhënie dypalëshe. Për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, si dhe ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA. Trump vazhdimisht ka përthirje për përmirësimin e marrëdhënieve me Moskën, edhe pse administrata e tij publikisht ka vazhduar presionin mbi Rusinë për shkak të aneksimit të paligjshëm të gatishullit Ukrainës të Krimes dhe e mbështetjes për separatistët e armatosur në lindje të Ukrainës. Të njëjtën, në një fjalim në Varshavë, Trump i ka bërë thirrje Rusisë të ndalojë aktivitetet destabilizuese në Ukrainë dhe gjetkë, si dhe ka theksuar për kushtimin e Washingtonit ndaj NATO-s, të cilën Putin prej kohësh e akuzon për rritje të tensioneve në lindje të Evropës. Takimi Trump-Putin po ashtu vjen në kohën e tensioneve midis 20 vendeve më të industrializuara të botës për shkak të tregtisë dhe ndryshimeve klimatike. Samiti i tyre në Hamburg është përcjell me protesta të dhunshme antikapitaliste. Protestuesit kanë sulmuar një stacion të policisë, u kanë vënë zjarrin makinave policore dhe kanë sulmuar sigurimin e hotelit ku ka qëndruar Putini dhe udhëheqës të tjerë të huaj. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se protestat e dhunshme me qëllim prishjen e samitit janë të papranueshme.
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen, aber
un kam mirë kuptim për demonstratat paqësore, por demonstratat e dhunshme vënë jetët në rrezik. Protestuesit e vënë veten në rrezik, i vënë policinë, forcat e sigurisë dhe qytetarët në rrezik. Kjo është e papranueshme, tha Merkel. Zëdhënësi i policisë Andy Grot tha se 45 persona janë arrestuar, ndërsa 15 të tjerë janë dërguar në stacion të policisë. Protestat dhe dhuna bllokuan zonjën e parë të Shteteve të Bashkuara Melania Trump në rezidencën e saj në Hamburg dhe e penguan atë të marrë pjesë në një ngjarje për ndryshimet klimatike për bashkëshortët e udhëheqësve politik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë Korea e Veriut ka kryer provën e radhës me raketë balistike ndërkontinentale. Ky veprim është dënuar fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. Krenare Cubullin e sjell holësit.
Korea Veriore ka deklaruar se me sukses është kryer testimi një rakete balistike interkontinentale, e cila ka kapacitet të shënjestroj se cilin vend në botë. Televizioni shtetëror në Korenë Veriore ka thënë se gjatë testimit me 4 korek, raketa Hwangsong 14 ka arritur një lartësi prej 2800 km dhe ka goditur cakun e përcaktuar pas 39 minutash. Ekspertët perëndimor të armëve kanë thënë se ky mund të jetë testimi më i suksesshëm i Korenë Veriore për raketa balistike. Ky test është hapi i fundit i Koreas Veriore drejt zhvillimit të sistemit të armëve bërthamore, i cili mund të godas çdo vend në SBA. Qeveria japoneze ka konfirmuar se raketa ka tejkaluar lartësinë prej 2500 kilometrash, që nënkupton se raketa ka qenë në hapësirë përpara se të bënte rikthimi në atmosferën e tokës. Shkencëtari amerikan për raketa David Wright ka thënë se nëse koha e raportuar dhe distanca që ka kaluar raketa janë në rregull, atë raketa mund të ketë arritur një trajektore të lakuar shumë lart. Bazuar në kohën e raportuar dhe distancën, Wright ka vlerësuar se raketa mund të ketë përshkuar 6700 kilometra, nëse ka kaluar në për një trajektore normale. Në këtë hapësirë mund të përfshihet edhe Alaska. Zyrtarët amerikan kanë thënë se raketa e testuar ka qenë me rreze të mesme dhe nuk ka qenë raketë interkontinentale. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar përmes Twitterit duke kërkuar nga Kina që të ushtrojë ndaj Koreas Veriore një lëvizje shumë të rëndë dhe të japë fund kësaj marrëzie një herë e përgjithmonë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka hedhur poshtë analizat e bëra nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore, duke thënë se raketa ka arritur një lartësi prej vetëm 535 kilometrash dhe ka përshkuar vetëm 510 kilometra nga pika e nisjes para se të binte në detin e Japonisë. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje përpara gazetarëve në Tokyo për një rol më konstruktiv përballë hapave të tillë siç është testimi i një rakete. Japonia do të punojë drejt rritjes së presionit në Korenë Veriore duke u bashkuar fuqishëm me SBA-n dhe Korenë Jugore. Gjithashtu jam duke planifikuar të kontaktoj edhe me presidentin e Kinës, Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin në mënyrë që të luajmë një rol më konstruktiv. Ky hap i Korenës Veriore lidhet po ashtu edhe me ditën e festimeve të pavarësisë në SBA.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për shkarkimin e prokurorit shtetëror Marko Zvrlevski, i akuzuar për ndërhyrje të shumta në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Njohësit e çështjeve juridike thonë se prokuror i ri duhet të zgjidhet një personalitet i shquar, me integritet dhe i pavarur nga politika. Kronike Isuf Kadriut.
Rastet e fundit të gjyqësorit në Maqedoni, i cili refuzoi të gjitha kërkesat e prokurorisë speciale për paraburgimin e 10 zyrtarëve të ishe qeverisë kryeministrit Nikola Gurevski, ndaj të cilëve janë ngritur padi penale për shpordorim të detyrës, edhe njëherë